Raamatud unid.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund, minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Kristel Laul. Ja me räägime täna John Sherrilli raamatust, nad räägivad uusi keeli. Ja Kristeliga me oleme juba korra ühest põnevast raamatust siin rääkinud ja nüüd on siis kätte jõudnud aeg, et me räägime taaskord ühest põnevast raamatust. Et tere siis Kristelile ja mul on väga hea meel, et sa olid nõus raadio kuulajatega siin oma muljeid jagama. Ja sina sattusid seda raamatut sirvima siis, kui selle eestikeelne varianti olnud veel raamatusse pandud ja sa lugesid kirikus neid küljenduse poognaid ja mainisid säravate silmadega, et see on küll üks põnev raamat, et ma kindlasti tahan seda lugeda. Ja nüüd sul on see raamat käes ja loetud, et äkki räägiksidki kohe, et mis sind selles nii sügavasti paelus.
Tere! Mind paelus see, et nii kui ma need poognad kätte võtsin, siis ma leidsin igasugu näiteid sealt. Ja siis need olid sellised ajalooliselt dokumenteeritud faktid ja põnev oli see, et seal ei olnud juttu lihtsalt keeltega rääkimisest, vaid seal oli ka keelte tõlgitsemine või inimene rääkis endale tundmatus keeles ja keegi kuulajatest tundis selles ära oma ema keele. Ja see pani uuesti mõtlema selle peale, et Biblis on ju öeldud, et taotlege keeltega rääkimist ja sama võrdselt ka keelte tõlgitsemist. Ja üldse see teema nagu sügavuti tuli rohkem meelde ja aktuaalseks.
Ja selle raamatu puhul on tegelikult huvitav see, et ma alguses mõtlesin, et kuidas seda üldse nagu klassifitseerida, et kas see on selline õpetusraamat või on see selline jutustust, täielikult või. Ma ei osanudki sellele seda kuskile paigutada, et see ilmus nüüd Harta usuklassika sarjas, ehk see on see ilmuse algselt 1964. Aastal. Ja siin on kaane peal on kirjutatud, et alates 64. Aastast, mil nad räägivad uusi keeli, raamat esimest korda trükis ilmus, on seda müüdud üle 2,5 miljoni eksemplari. Tuues ära keeltega rääkimise ajaloolise ja piibeliku tausta, uurides sellega seotud tähtsaid kaasaegseid sündmusi ja jagades oma isiklikku kogemust, annab Sherrill meile väärtuslikke teadmisi selle pühavaimu anni kohta. Et see on siis nii-öelda lühitutvustus kaane peal selle raamatu kohta, kuid mulle see just meeldis selles suhtes, et siin on nagu kõik ja see on nagu ajalo õppetund ka, et kes ei tea palju võibolla nelipühi taustast, nüüd on siis ikkagi rohkem Ameerika taustast, kus see hakkas võimsalt elama ja ärkama, siis on sellest Barhamist ja Suusa täna värkamisest siin räägitud ja siis on väga isiklikud kogemused ja sellised lood kirja pandud ja siis on samas antud ka piivellik taust sellele keelte rääkimisele, et see on, sellepärast on see selline huvitav raamat. Aga kuidas sul endal muidu see keelte rääkimine kätte jõudis, kuidas sina selle Anni said, et kas sa tundsid mingis mõttes ennast siin raamatus ära või oli sinul see hoopis teistsugune kogemus?
Mina sain keelte rääkimise Anni 2 nädalat pärast päästetud saamist, et kui ma enne päästetud saamist olin teadlik päästepalvest ja selle elumuutvast väest ja sellest, et päästepalve on enese äraandmine ja enese pühendamine ja vana elu maha panemine. Et see on nagu selline pöördeline sündmus, mis paneb ühe koha peale punkti ja siis keerad puhta lehekülje. Siis pühavaimuga ristimisest ma ei teadnud mitte midagi. Ja kuna ma hakkasin hoolsalt käima koguduses ja seal see oli, ma olin ise siis 17-aastane ja samal ajal sai hästi palju samasuguseid noori päästetud, kellel puudus igasugune kristlik taust ja piibellikud teadmised, siis hakati tegema selliseid noh, nagu piibli tõdede algkursuseid. Ja siis ma ilusesti käisin seal igas tunnis kohal ja siis kuulasin kõike, mis seal õpetati ja siis ükskord lihtsalt oli selline tund, kus räägiti õpetati võõrastest keeltest. ja siis pastor ütles, et see, mis ma nüüd rääkisin, oli teooria, aga nüüd lähme praktilise poole juurde. Ja siis kutsuti ette kõik soovijad siis, kes soovisid seda kogemust saada ja palvetati kõige eest ja siis öeldi, et ja nüüd tee su lahti ja hakka rääkima. Mina olin nii noor ja siiras ja hakkasingi. Aga siis pastor rääkis, et ära karda, kui need keeli ei tule palju ja kui sõnu ei ole palju ja kui see ei ole nii voolav, et temal endal oli alguses kaks sõna ainult ja siis ta kalpsutas üle silla ja siis kordas neid kahte sõna üli õnnelikult, et tal needki kaks on. Ja siis mina sain ka põhimõtteliselt vist kaks või neli või ja siis kordasin ka neid. Nii kaua, kui siis nagu voolama hakkas.
Jah. Kas need keeled või selline, see kogemus on nagu muutunud ka aja jooksul, et tunned sa, et nüüd on mingid uued keeled või kuidas see voolamine sinu jaoks on?
Ja minu mõelest need keeled muutuvad kogu aeg. Ma mäletan neid sõnu ja neid keeli, mis alguses olid, ma mõndasid, need päris esimesi sõnulausa mäletan, aga neid, ma ei ole kuulnud neid enam kunagi. Ta oli mõnda aega ja nad on muutunud, see muutub, või keelte isel on muutub vahel erinevate asjadest palvetades ja enda elus erinevatel perioodidel ja ma olen tähele pandud, et mida rohkem ma nagu keskendun sellele vaimsele lainele ja mida rohkem mu mõistus on viljatu, seda sügavamad keeled võivad tulla ja seda sellisemad erinevamad ja uuemad, et kui mõistus on täitsa välja lülitatud, siis korraga märkan või kuulen kõrvalt, et oi, jälle mingi teine keel.
Ja, see on äärmiselt põnev, et minul sarnaselt sinuga on olnud see õnn, et ma lihtsalt sündisin sellisesse kogudusse, just nagu sa ütlesid, et kes sai nagu kohe täis paketi osaliseks, et said päästetud, siis kohe järgmisel koosolekul pandi mulle ka käed peale, palvetati ja öeldi, et tee nüüd suu lahti ja räägi ja mina ka olles 18-aastane noor tegin suu lahti ja hakkasin ka oma kolme silpi rääkima. Ja et see on tegelikult hea, et sa kasvad vaimselt üles koos selle Anniga, mis on olnud tegelikult toeks selles vaimses kasvamises. Aga räägime nüüd sellest autorist ka, et kuidas tema need keeled sai. Et tema kohta on öeldud, et tema oli skeptik, kui kõne alla tulid imed. Ta elas koos perekonnaga New Yorki eeslinnas, käis episkopaal kirikus ja kuigi ta uskus pühavaimu väesse, ei olnud ta seda kunagi avaldumas näinud. Siis aga saatis ajakiri, mille toimetuses ta töötas, ta uurima üht kummalist piibeliku nähtust, mis kerkis esile üle terve maa, keltega rääkimist. Ta uuringutes sai seiklus, millel olid sügavad isiklikud tagajärjed. Et Hubert Jakobs ütles selle raamatu kohta niimoodi, et see on ühe sellise mehe just teekond, et tal anti üks asi jumalast uurida, ise, kes ta ei olnud üldse selle asjaga tuttav, et see on nagu inimene, kes seisab kraavi pervel, et upitab, vaatab, et mis seal all on, kuni lõpuks kukub ise sisse. Et see John Sherrill oli siis ise samasugune, et kes ta ei teadnud, no oli nagu traditsionaalsest kirikust pärit, ei uskunud sellesse vaimu liikumisse või jumala imede dimensiooni, aga oli sunnitud seda või tegelikult uudisimust hakkas uurima ja siis lõpuks sai selle täis paketi endale ikkagi kätte, et kohtus püha vaimuga, sai keeled, sai selle dimensiooni osaliseks ja siia maani käib selles. Et on sul mõni koht selles, mis sulle endale meelde jäi ja mida sa tahaksid raadiokuulajatega jagada?
Et mulle oli see kõige sümpaatsem, et autor on selline metoodiline skeptik, et ta hästi sellise intelligentse ja intellektuaalse inimesena hakkas süsteemselt uurima võimalikult laiapõhjaliselt antud teemat ja siis oma parima äranägemise järgi siis koguma materjale ja tunnistusi ja ta läks lausa selleni välja, et ta kutsus keeltega rääkijaid enda kabinetitöö juurde ja palus neil rääkida ja lindistas seda. Et ta noh, nii-öelda kiibitses päris pikalt ja laialt selle teema ümber ja samal ajal paralleelselt kogu aeg uuris piiblis seda samat teemat ja ka ajaloost kui sündmusi ja fakte, mis oli toimunud. Võibolla kõige rohkem mul kui avaldas mulle, et see, et ta nimetab ära, ma ei tea, kus ta kõik selle info sai, kui palju ta neid raamatuid luges, aga ta tõi ära sellise fakti, et keeled ilmnevad paljude suurte ärkamiste alguses. Varajased valdeslased rääkisid tundmatud keeli. Sama tegid jansenistid, kveekerid, sheikerid ja metodistid. Siis siin on sitaadid ja konkreetsed nagu kohad, et alates 19. sajandist leidus raamatukogus rohkesti originaalset allikmaterjali, veel enam viiteid keeltega rääkimisest, Šotima 1830, Inglismaa 1834, Ühendriigid 1854-55, Venemaa sõltumatult samal ajal 1855, Inglismaa 1873, Ühendriigid 1875-79, Armeenia 1880, Šveits samal ajal sõltumatult. Et põhimõtteliselt kui see Azusa Streeti ärkamine 1900 ja seal need esimesed aastad Ameerikas käis, siis samal ajal Armeenia kirikus Armeenias ja vist kuskil Indias ja et paralleelselt toimusid samasugused ilmingud sõltumatult, ilma et muud inimesed oleks teadnud, et kusagil mujal midagi sarnast toimub, aga nende igaühe jaoks oli see selline isiklike ehe kogemus ja see ei olnud mitte lihtsalt see, et keegi kuskil hakkas kõnelema mingis tundmatus keeles, et selle fenomeni nagu see sügavam sisu ei olegi need keeled kui niisugused, vaid see vägi ja see armastus, mis sellega kaasneb, et inimene kogeb Jumala lähedust ja armastust ja väge ja sageli käisid sellega kaasas, on läbi ajala käinud sellega kaasas suured ärkamislained, inimesed on saanud päästetud, väga paljud on saanud imeliselt terveks. Inimesed on saanud paljastatud, nende sisemised südame motiivid on saanud paljastatud, nad on ärkvele ehmatatud selle fakti poolt, et läbi selle keelte rääkimise, no näiteks üks lugu oli seal, kus Azusa Streetile ilmus üks nuhk, kes oli kindla eesmärgiga tulnud, et vahele võtta neid noori nelipühilasi ja paljastada seda, et nad bluffivad ja kui ta sinna nii-öelda ülemisse tuppa siis läks ja seda palvekoosolekut pealt hakkas kuulama, siis üks noor neiu hakkas suure sellise meelevallaga näpuga tema poole sihtima ja talle tundmatus keeles rääkima. Juhtumi siis juudi õpetlane või ajakirjanik, kes ta seal oli, tundis selles ära oma emakeele mingi spetsiifilise dialekti ja talle öeldi, et sa oled see, sa tuled sealt, sa tuled sellel põhjusel ja sul on sellised motiivid. Ja see tekitas tas Jumala kartuse ja ta ehmatas nagu kaineks. Ja siis muutus, et ta sai kokku Jumalaga ja mingi pööre toimus tema elus. Või teine juhtum veel juudiga, kus üks juudisoost mees tundis suurt sümpaatiat ja tõmmet risti usu suhtes, aga tal oli pidev sisemine vastuolu, et kuidas tema kui juut saab uskuda Kristust. Ja ta külastas ühte kristlikud koosolekud ja palus enda eestpalvet ja teda ümbritsesid lihtsalt erinevad inimesed, kellest üks enda teadmata rääkis puhast jidishit ja rääkis samamoodi ära tema nime, tausta, isa nime, selle, et kogu suguvõsa on olnud juudi rabid ja vastas ka ta küsimusele, selle lahendas selle dilemma, kuidas sina olles juud saad jääda juudiks ja uskuda ka Kristust. Aga see, kes kogu selle informatsiooni talle edastas, oli üks suur jässakas punase habemega iiri mees, kes sõnagi jiidišit ei teadnud. Ja neil oli seal kohe päris äge vaidlus pärast. Aga et siis see mees jäi endale kindlaks, et tema ei tea, mida ta rääkis. Tema lihtsalt rääkis võõrad keeli.
Ja siin on väga palju selliseid juhtumisi pandud kirja, mis on just selleks, et need olid tunnustäheks nendele, kes ei uskunud, et nad, mm-hmm. et nad paljastasid kellegi teise olukorra, et see on jumala üleloomulik and, me ei saa seda kontrollida, see on pühavaimu kontrolli all, et tema tuleb ja räägib ja teeb seda. Ja üks asi veel, mis mulle siit selle neid juhtumisi lugedes mulle avaldas oli see, et kui see nelipühi liikumine nii-öelda algas või see hakkas levima massidesse, siis siin on oli Sheryl oli kirja pannud, et ta oli välja otsinud igasugustest ajalehtedest, et mida siis teiste kirikute peamehed selle nähtuskohta arvasid. Ja mulle sellest, et noh, öeldi umbes stiilis, küll see läheb üle. Aga tegelikult see ei läinud üle, et kui Jumal on ikkagi midagi alustanud, siis see asi läheb järjest võimsamaks kuni selle hetkeni, mil need suurte traditsionaalsete kirikute pead olid sunnitud tunnistama selle nelipühi liikumise sellist väge ja neid tulemusi. Ja siin on näiteks ühe episkopaalses ajakirjas ilmunud üks lõik. Keeltega rääkimine ei ole enam kuskilt tänava teisel pool kogunevate lahku usuliste seas esinev nähe. Nüüd on see tulnud meie keskele ja seda praktiseerivad nii hästi vaimulikud kui ma ilmikud, kellel on kirikus silmapaistev positsioon ja hea kuulsus. Selle ulatuslik tarvitusele võtt võib riivata meie esteetilist meelt ja meisse sügavalt juurdunud eelarvamusi, kuid me teame, et kuulume kirikusse, mis hädasti vajab üles raputamist. Kui Jumal on valinud praeguse momendi selle purustamiseks, mida Montana piiskop Sterling on nimetanud episkopaalseks väärikuseks, siis me tõesti ei tunne tõhusamat plahvatusainet, kui seda on keeltega rääkimine. Ja siin oli veel mitmeid selliseid, et kus ka Rooma paavst tunnustas seda ja kus see keeltega rääkimine, see nelipühi vaim hakkas liikuma nii katolike, luterlaste, metodistide kõikide seas, et see on, et seda ei saa suruda kuskile ühte hoonesse, vaid kui Jumala vaim tahab liikuda, siis ta leiab endale asjaid üks kõik kust kohast. Ja mulle endale, ma võibolla loeksin veel ühe pikema koha ette, on meeldis see juhtum, kus siis sina just mainisid siin, et autor lindistas neid keeli ja mm-hmm. ratsionaalselt püüdis nendele leida mingit seletust. Ja minu kui filoloogi paelus eriti see, kus autor viis siis need lindistatud keeltekassetid keeleteadlaste ette, et palun nüüd, et siis analüüsige seda. Ja ma seda natukene loeksingi ette. Millistest allikatest pärinesid kõik need juhtumid ja lood, küsisin ma endalt. Ma olin korjanud need kirjadest, mille kirjutajad olid ise keeltega rääkid. Ajalehe artiklitest, mille koostajad olid ise keeli rääkivad inimesed ja keeltega rääkijate intervjuudest. Teiste sõnaga, ma toetusin eelarvamuslikele tunnistustele. Kõik minu juhtumid olid kurb küll kõike muud kui objektiivsete vaatlejate jutustatud lood. Hoopis vastupidi, kõik jutustajad osalesid keeltega rääkimise nähtuses ja olid sellest teinud oma isikust lähtuvad järeldused. Ma olin kuude jooksul lindistanud väga paljude inimeste keeltega rääkimist. Kui annaksin neid linte kuulata erapooletutele keeletundjatele ja kui keegi nendest tunneks ära ühegi keele, siis oleks olukord hoopis teistsugune. Ma võiksin pärast seda uurida lindile rääkinud isiku keelelist tausta ja tunda end seisvat kindlal alusel. Umbes 3 nädalat hiljem ma kohtasin David Scotti, vaimuliku kirjanduse toimetajat McGraw-Hillist ja kuut keeleteadlast. Me kogunesime Columbia ülikooli õppejõudude klubi privaatsesse söögisaali. Kolm keeleteadlast kuulusid Columbia ülikooli personali hulka, kaks olid Unioni teoloogilise seminari professorid ja üks professor veel mujalt. Keeleteadlastest olid kaks kaasaegsete keelte asjatundjad, kolm vanade keelte asjatundjad ja üks keelte ehituse eriteadlane. Olin väga huvitatud nende reageeringust meie eksperimendile. Nad olid ääretult tähelepanelikud ja umbusklikud, kuid mitte vaenulikud. Kui panin esimese lindi käima, küünitasid kõik mehed ettepoole, et kuulda selgesti kõiki häälikuid. Mitmed neist tegid märkmeid, kuid kellegi ilme ei avaldanud, et ta oleks keele ära tundnud. Ma panin magnetofonile järgmise lindi ja siis järgmise ja nii me kuulasime peaaegu tund aega vaimus palutud palveid. Kui lõpuks olime ära kuulanud viimase lindi, vaatasin ringi ja küsisin, no, mida sa ütlete, ärased? Kuus meest raputasid päid. Keegi polnud kuulnud ainustki tuntud keelt. Sellest hoolimata olid mehed teinud huvitavaid tähelepanekuid. Üks keeleteadlastest ütles, et kuigi ta ei mõistnud lindil olevate sõnade tähendust, oli tal selline tunne, nagu oleks ühel lindil olnud midagi, mis oma ülesehituselt meenutas moodsat luulet. Moodne luule sõltub sama palju häälest kui verbaalsest tähendusest. Edastamaks oma sõnumit seletas ta. Ja mulle tundub, et kuigi ma selle palve sõnalist tähendust ei mõistnud, sain ma siiski pihta selle emotsionaalsele sisule, mis ta rääkis. See oli hümn armastusele, väga kaunis. Oli huvitav kuulda ka seda, et kuigi need mehed ei suutnud lindilt ära tunda ainustki keelt, olid nad neil lintidel sageli tuvastanud keelte malle, tõelise keele kuju, erinevate häälikute ühendusi, nende korrapärast esinemist ja nii edasi on sama hästi kui võimatu tahtlikult tekitada, ütlesid keeletundjad. Dina Donohue keeltega rääkimise paroodiat meenutades olin lindistanud ka kaks näidet lihtsalt välja mõeldud mula. Ühe oli rääkinud meie poeg Scott ja teised Tib. Nad olid püüdnud matkida võimalikult elavalt teiste lintide keeli, kuid keeleteadlased paljastasid pettuse kohe. See ei ole keel, ütles üks neist. See on paljas häälitsemine. Kui mehed tõusid, et lahkuda, tegi keegi professoridest märkuse, et Prantsuse akadeemia viimase loenduse järgi räägitakse käesoleval hetkel maailmas peaaegu 3000 keelt või keelemurret, rääkimata nendest keeltest, mida on varem räägitud, kuid mis on juba ammu maailmast kadunud. Ja akadeemia lisab, et ka nende loetelu praegusel ajal räägitavatest keeltest on kõike muud kui täielik, laususta. Meie siin ruumis viibinud keelemehed räägime vaid väikest murdosa nendest keeltest. Kui lintidel oleksid tänapäeva elavad keeled, oleksid meie võimalused nende tundmiseks minimaalsed. Kuigi me neile õpetlastele midagi ei ütelnud, teadsime siiski, et nelipühilaste seisukohast lähtudes on praegusel hetkel maailmas käibel olevad keeled ja kunagi minevikus räägitud keeled vaid algus. Liikudes kõrgemal maistest asjadest usub nelipühilane, et tema keel võib olla vaimset päritolu. Olin seni Apostel Pauluse esimese Korintuse kirja 13. peatüki algussõnu puhtaks luuleks pidanud, kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin. Kuid vaadates asja eelpool asetsevate ja järgnevate peatükkide kontekstis ei saa teisiti kui uskuda, et Paulus mõtles sellist keeltega rääkimist, mis nelipühilaste seisukoha järgi võis toimuda ka inglite keeltes. Nüüd see oli siis selline puht keeleteadus teadlaste eksperiment, ehk siis proovida analüüsida vaimset meie oma talupoja mõistusega. Kuid isegi siin mulle meeldis see, et kuigi inimesed, kes ei olnud tegelikult kontaktis selle vaimse maailmaga, et ei olnud kristlased, ikkagi nad said aru sellest meeleolust ja kogu sellest vaimsusest, et noh, paljud need sellised vaimsed asjad ongi tegelikult kui rohkem tajutavad, et sa ei peagi suutma seda oma peaga analüüsida, vaid sa lihtsalt tajud seda.
Ja pealegi see, et seda keele dünaamikat nad äratuntavalt eristasid ja eristasid ka selle, mis ei olnud, mis oli järgi tehtu.
Jah, just.
Et see nagu viitab millelegi.
Jah, on küll, et see oli just väga huvets, et sa võid seda järgi teha, kuid isegi inimene, kes ei ole sellega tuttav, saab aru, et see ei ole õige.
Raamatutund. There is nothing like your presence here in this place, and there is nothing like your passion that steals my heart away, and there is nothing.
less of me, there is nothing. There is nothing like your presence here in this place. There is nothing like your passion that steals my heart away. There is nothing like your glory falling on me. More of you, less of me. I'm satisfied, 'cause I'm satisfied by you alone. Just one touch from you.
Eetris on Harta raamatutund, minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Kristel Laul. Ja me räägime täna John Sherrilli raamatust, nad räägivad uusi keeli. Aga kas on veel mingi koht, mis Jumal sinu jaoks esile tõi?
Jah, et väe teema, et kui autor uuris laiemalt keelte levikut, siis ta oma uurimuse tulemusel jõudis järeldusele, et ma loen ette ühe lõigu. Kõigepealt sai mulle selgeks see, et nelipühi liikumine on levinud palju laiemalt, kui olin kujutlenud. See liikumine haaras peale 8 miljoni otsese nelipühilase veel arvutud hulka vanadesse nii katoliku kui ka protestantlikesse kirikutesse kuuluvaid inimesi, kes kogesid endi keskel samasuguseid üleloomulikke ja seletamatuid väenähteid. Samas ta märkas, et nii hästi protestantlikud kui katoliklikud kirikujuhid olid teatud määral asjast huvitatud ja et kuna see 60-ndatel juba oli järjest rohkem levinud ja sellel ajal ta oskas siis nimetada otsest 8,5 miljonit nelipühilast, aga nüüd on sellest möödas 50 aastat ja kuna ta rõhutab, et keegi ennast otseselt üles ei anna protestantlikest ja katoliku kirikutest, kes samuti praktiseerib keeltega rääkimist, siis võiks ju spekuleerida, kui suureks see arv on tänaseks muutunud. Aga mis ma sellega tahan öelda, et see kuidagi mõjub julgustavalt, et nagu sa lugesid, et see ei ole ainult inimesed kuskilt teiselt poolt tänavad kusagilt mingisugused äärmuslikud sektandid, kes selliste asjadega tegelevad, vaid tunnustatud kirikujuhid ja väga sellised konservatiivsed kirikulised on avastanud selle sama väeallika ja teinekord võttes lausa riski oma tõsiselt võetavust kaotada kirikusilmis, on asunud selle ka tegelema või vähemasti seda lähemalt uurima. Et see ei ole nelipühilaste või karismaatikute eralõbu, praktiseerida erinevaid vaimuandeid, vaid et see on asi, mis on antud kogu kristlaskonna jaoks ühiseks kasutamiseks ja kiriku üles ehitamiseks. Et sagel inimesed jõuavad vaimuandide taotlemisel nii siis, kui nad on ise jõudnud kas isenese lõppu või seisavad silmitsi raske haigusega või lahendamatu olukorraga. Aga samas, kui selline positiivne kõmu sellest levib, siis see julgustab ontlikke korralike kristlasi taotlema ja otsima neid väeilminguid ja muid üleloomulike ilminguid, mis nende jaoks on olemas. Et samamoodi see autor esimest korda sai kogemuse Jumala lähedal olekust, siis kui ta oli vähihaigena haiglavoodis opijärgsetes valudes ja kui ta pärast siis kirjeldab seda kogemust, mis tal oli, kui tema eest keegi, isiklikult tema eest või noh, tema pere ja naise eest keeltes palvetas, siis millist nagu sellist sooja hoovust ja sellist nagu kuuma lainet ta tundis ja kui ta pärast ta ise taotles keelte rääkimisandi, siis ta ütles, et see oli ära tuntavalt see sama lähedololek ja see armastuse lähedololu, mis siis, kui ta seal haiglas tundis, kui Jeesus teda külastas, et siis, kui ta sai selle nii-öelda nelipühi kogemuse ise, siis ta tundis seda sama armastava Jumala lähedololekut.
Ja autor on tegelikult siin väga siiralt ja ausalt kõik oma kogemused või sellised esimesed kohtumised Jumalaga või nelipühirastega kirja pannud. Mulle meeldis ka see lugu, kus ta räägib sellest, kuidas ta läks esimest korda elus nelipühi koosolekule. Et tema, kes ta tuli liturgilisest kirikust, kus on kõik on ilusti paigas, et see liturgia määrab kõik pikkuse ja et selles ei ole midagi paha, aga siis ta läks sellesse nelipühi koosolekule ja tema jaoks tundus seal olevat kõik täielik kaos. Kuid samas ta tundis seda Jumala ligiolu seal ja et tema jaoks oli võõrastav, kui inimesed tõstsid käsi ja hüüdsid spontaanselt seal halleluuja ja laulsid rohkem kui või sama refrääni rohkem kui üks kord ja üks see sama laul ja üks see sama fraas hakkas muudkui kestma ja kestma, et siin ta kirjeldab sellest, kuivõrd imelike tundeid see temast tekitas, kuid samas oli, ta vist mainis seal seda, et miski nagu miski hoidis teda kinni ja samas see tundus kõik väga, väga loomulikuna ja kui kõik see 3 tundi koosolekut sai läbi, siis ta tundis ennast värskendatuna, et see oli tema jaoks selline huvitav kogemus ja ta ei olnud midagi sellist ennem näinud, aga ta läks selle sisse, ta vaatas seda ka sellise ratsionaalse pilguga, kuid samas ta märkis ära, et Jumal oli seal, et samas selles kaoses toimus ka kõik teatud korra järgi.
Ja seal oli harmoonia.
Jah.
Et teda võlus see harmoonia, mis seal nendes kontrollimatutes viisides ja sõnades tekis pealt näha kontrollimatutes, aga seal oli selline sisemine ilu ja harmoonia, mida ta ei olnud varem sellises koorimuusikas või mingis sünfoonilises teoses kuulnudki, mis tegelikult toob mulle ühe hästi toreda näite veel meelde, kui võib. Et siis, kui mina olin teinud otsuse, et mina teen rahu Jumalaga, siis ma läksin, ma pidin sõitma teise linna, ma sõitsin Tartusse tookord ja see üritus, kus ma olin plaaninud minna ja siis selle palve lugeda, see toimus õhtul. Oli üks selline suurem evangeelne koosolek, aga mul oli päeval aega ja suur kunstihuviline, nagu ma olin, ma läksin külastama muidugi Vallikraavi kunstimuuseumit, aga millegi pärast see oli kinni ja ma kuulsin sellist ebamaist laulmist seal samas Vallikraavi tänaval ja see tuli kuskilt kõrgelt, niimoodi mäest, nagu mäe kallaku peal oli üks juba vanaaegne ilus punastest tellistest maja ja aknad olid lahti ja esimene mõte oli see, et oo, mis see on? Ma pean seda kontserti minema kuulama. Et aega mul nagu nii on ja see on väga põnev, ma tahan sinna minna. Ja siis ma kõndisin ümber maja ja kõik uksed olid lukus, aga aknad olid lahti. Ja siis ma lihtsalt akna all kuulasin seda ja mõtlesin, et no küll see on ilus, küll see on huvitav ja väga põneva harmooniaga ja täiesti selline oma sisemise loogikaga, aga mitte minu arusaamisele muusikast alluvasi ja kuidas nii suur koor suudab niisuguses keeles laulda, millest ma sain aru, et see ei ole ei eesti, ei vene keel ega ingliskeel, aga mingisugune ebamaine keel, ma sain aru, et see ei ole nagu mingi nagu mulle teadalev keel. Samas see oli ära tuntavalt keel ja siis ma mõtlesin, et olgu, nüüd me oleme nii kaugele siis jõudnud, et nüüd on moes pudi keeles laulda, aga samas mind jäi nagu painama see, et see oli nii põnev ja ma tahtsin teada, mis see on, aga sinna ma sisse ei saanudki, aga kui ma läksin õhtul siis sinna evangeelsele koosolekule, siis kahe laulu vahel ma kuulsin sarnast harmooniat ja sarnast keelt. Ja siis ma kõik järgmised õhtud seal koosolekutel kogu aeg ootasin, et äkki tuleb veel see sama laul, kus seal lõpus on need samad nagu võõrad sellised helid ja sõnad. Ja see oli nii selline paeluv ja põnev ja siuke salapärane asi. Ja siis läks mõnda aega mööda enne, kui ma teada sain, mis see oli ja et need olidki pühavaimu keeled ja et seda rõõmu siis... Ma seda kõike teada sain, aga mul on siia maani see tunne meeles, et see on reaalne asi, et see on mingi päris asi ja et see on selline nagu väe asi või ma ei oska seletada, aga see oli selline nagu päris asi.
Mm-hmm. Just see, samamoodi ju see sama autorgi väga paljudes kohtades räägib nagu oma kokemuses, et see, ta ei saanud tol hetkel aru, ta ei oskanud seda seletada, miski nagu oli ja miski oli nagu päris. Ja selle autori puhul mulle meeldib ka veel see, et ta lõpuks sai need pühavaimu keeled, ta läks ühele konverentsile, tema eest palvetati, ta võttis selle pühavaimuga ristimise vastu, ta avas oma suu, hakkas seda rääkima, tema naine sai mõni aeg hiljem need keeled ja võiks nagu arvata, et siis kui sa oled saanud selle kogemuse, et siis sa lähed nende inimeste sekka, kes elavad selles iga päev, et sinna sama kogudusse, nelipühi kogudusse, aga mulle just meeldis see, et nad jäid oma sinna traditsionaalsesse oma episkopaal kirikusse koos oma selle keelte kogemuse ja pühavaimu ristimisega ja et miks nad jäid just selleks, et teenida oma kirikut, oma kogudust seda ühiskonda nende ümber, et nad on saanud selle anni, et nad ei hakanud seda kuulutama küll valjuhäälselt ja tekitama võibolla segadust teades, et see võib tekitada nende kirikus vastuseisu, kuid samas Jumal austas nende valikut ja seda nende otsuseid ja ta tõi nende ümber sellise gruppi inimesi kõigi, kellel oli samasugune kogemus ja sellest tekis selline kodugrupp ja palvegrupp, mille eesmärk oli just teenida seda ühiskonda nende ümber, et see oli nagu minu jaoks ka selline äärmiselt armas asi lugeda.
Ja siin ta lausa ütleb, et neil tekis siis aja jooksul spontaanselt kodus palvegrupp, kus käisid koos lähikonnas elavad presbüterlased, roomakatoliiklased, episkopaalid ja metodistid, aga kohe ka algusest peale tahtsime rõhu panna sellele, et meie teenimine on suunatud meie kirikutele selle asemele, et edendada mingit separatistlikku hoiakut. Meie teenimine seisnes alguses peamiselt eestpalves, me kohtusime selleks, et laulda, uurida piiblit ja kiita Jumalat, aga üle kõige selleks, et teha eestpalveid. Ja siis hiljem ta kirjeldab siin mitmed elumuutusi, mis on läbi nende eespalvete siis nende grupiliikmete elus ja autori ja tema abikaas enda elus toimunud ja siis esitab lõpuks nagu siukse kokkuvõtva küsimuse, et kuidas siis nüüd 20 aastat hiljem asjad on, vastus on see, et me oleme kahtlemata jäänud oma kirikusse ja kõik meie väikese rühma teised liikmed on jäänud oma kirikutesse ja siis ta kirjeldab neid asju, millest nende elu koosneb, et Püha Markuse liturgiline kirik oma reglementeeritud jumalateenistuse korraga, mille keskmes on armu laud, siis lisaks kesknädalane hommikuna, varahommikuna koosolek, plus regulaarne piiblilugemine, plus pühavaimu ligioolust külastatud väikse gruppi koosolekud, see kõik kokku toob meie ellu vajaliku tasakaalu. Kas me räägime ikka veel keeli kahtlemata? Vaimus palvetamisel on suur osa meie kiitusest ja eestpalvest eriti viimasest. Ja siis ta ka mõtiskleb, et mis suunas siis need karismaatilised ilmingud liiguvad, et ta nagu näeb, et aja jooksul järjest rohkem on toimunud lähenemist traditsioonilise kiriku ja sellise karismaatilise kiriku vahel, et kui alguses oli nagu mingi suur distants ja nagu eraldatus ja müür, siis nüüd on hakatud üksteise vastu suuremat huvi tundma, et samamoodi need ülevoolavad karismaatikud on hakanud tunnustama ja väärtustama sellise peavoolu kiriku reglementeeritud jumalateenistuse korda neid seda aastasadade ja väga pikka, eks ju, pärandit, mis on kirikul ja samal ajal ka selle traditsionaalse kiriku seest järjest kasvav selline nagu uudisimu huvi ja selline käeulatamine selliste vabamate vaimuilmingute suunas, et see ei ole nagu polariseeruv tendents, vaid pigem on selline lähenemine toimunud ja siis ta siin lõpetabki raamatu sellega, et kuhu see karismaatiline uuendus meie arvates liigub ja siis kirjeldab ühte konverentsi, kust nad võtsid naisega osa kõikide anglikaani ühenduse piiskopide kokkutulek oli see Canterburys Inglismaal ja konverentsi lõpus puhkes spontaane rõõmu väljendus vaimus, mis haaras piiskope üle terve maailma erineva nahavärviga mehi. Meie jaoks oli see kogemus liigutav ja sümboolne. Kui mehed ja naised on puudutanud seda mõõdet, kui me oleme olnud ühenduses selle väe hoovusega, ei saa me enam ilma selle, et õnnelikud olla.
Aga see oli nüüd see, mis John Sherrill rääkis enda kogemusest, nagu võttis nagu selle kõik kokku, aga me pole siia maani ikkagi rääkinud sellest olulisest pöördepunktist tema elust, kus ta nii-öelda kukkus sinna tiiki sisse ja jäi ujuma selles pühavaimu väes ja selles nelipühi kogemuses. Et äkki sa räägid selle autori loo ka nüüd ära siia veel?
Jah, et läbi raamatu kogu aeg on hästi sümpaatne olnud jälgida seda, kuidas autor on ülima tõsidusega üritanud säilitada oma objektiivsust. Ja neil oli lausa abikaasega kokkulepe, et kuna nad on professionaalsed ajakirjanikud, siis nad peavad alati jääma kõrvalt vaatajaks, analüüsijaks, olukorra kirjeldajaks. Ja kogu selle pika protsessi jooksul, mis tegelikult kestis kuid ja lõpuks aastaid, siis kõigi nende kuudega, kus üks pool aastat vist, ta oli kogunud neid materjale ja antud selle teema kohta ja ta jooksis lõpuks täiesti nagu ummikusse, et mida rohkem tal oli infot ja fakte, seda suuremaks muutusid ta kõhklused ja küsimärgid, et kui tal oli uskliku inimesena ise endalgi kokkupuuteid ja selliseid jumala külastusi olnud, et siis et see ei ehitanud üles ta usku, et see oli selline trööstiv ja lohutav ja julgustav kogemus, mis ta seal haiglas sai. Ja samuti see, mida ta koges siis, kui üks nelipühilane tema eest palvetas, et ta tundis sellist ehtsat väesööstu ja sellist tulekuumust ja suurt rahu. Ja samas ka tuli samal päeval kohe palve vastus, see, mille eest see naisterahvas oli palvetanud, et need kõik olid just ju kokkupuuted, aga samas see ei loonud sellist kestvat usku, vaid et see oli kogemus, mis tekitas mõtteid, mis tekitas küsimusi ja need küsimused jäid. Ja aja jooksul just tuli nagu kahtlusi juurde ja just see, millest siin raamat algab, et see tema isiklik kokkupuude Jeesusega, keda ta arvas end uskuvat, siis kui see Jeesus teda haiglas külastas ja ta koges seda suurt sellist armastuse ligiolekut, siis ta oli nii õnnetu ja kurb, et aastate möödudes see kogemus jäi järjest kaugemaks ja tagaplaanile ja siis ta seis dilemma ja et kas nii peabki olema, et kas nii ongi mõeldud, et inimese elus on üks õnnelikul juhul kaks sellist hetke ja ta kogu aeg soovis suveräänselt eraldi sellest oma sellest uurimustööst, ta lihtsalt otsis kogu aeg vastust, et kuidas saaks küll nii, et see kogemus oleks kogu aeg ja see selline teadlikus Jumala lähedalolest ja armastusest ja siis kui ta oli lõpuks juba läinud sellise avantüüri peale välja, et andnud ära oma vaatleja positsiooni ja otsustanud isikliku kogemuse lisada oma uurimusele, et saada nagu seda iga kandi pealt kirjeldust ja vaatlust, et seda teemat nagu terviklikumalt haarata, siis ta palus ühel grupil sõpradel enda eest valvetada ja ta oli juba küps ja valmis ja siis ta siseneski sellesse kogemusse ja ta, mind väga inspireeris see, kuidas ta pärast siis ennast tundis, et millist usku see tema sees lõi, et korraga need kahtlused olid kadunud, et kas need keeled on jumalast ja kas nad on ikka päris ja kas neil on üldse mõtet ja kas neil on tänapäeva rikus ruumi, et see ei olnud pelgalt need keeled, vaid et see oli see vaimne mingi muu uus dimensioon, et see oli selline muu reaalsus, milles seda sisenes ja mis ei olnud ühekordne kogemus, vaid mis oli selline kasvav ja arenev protsess. Ja siis ta kirjeldab, et järgmised 3 kuud olid täis lakkamatut naeru. Igal hommikul hüppasin voodist välja tundes endas jõudu astuda vastu uuele päevale. Ma polnud kunagi varem kogenud nii püsivat heaolu tunnet. Tööl oli erakordne edu, sain ette kujutuse sellest, milline võib olla loovisa. Kui lapsed tormasid mu töötuppa, lõpetasin töö, tundsin rõõmu nendega suhtlemisest, aga kui nad siis jälle lahkusid, jätkasin oma tööd, nagu poleks mingit pausi olnudki. Kui üks poistest hiilis töötuppa ja kraapis käiasse uurde, riidlesin ma loomulikult temaga, kuid ma ei tõuganud teda oma pahameeles eemale. Mitmed sügavale juurdunud psühholoogilised riukad, mida olin kogu elu ea kasutanud, et säilitada kindlat distantsi inimeste suhtes, kadusid nende kuude jooksul täielikult, õppisin tundma vanu sõpru täiesti uuel tasemel ja sõlmisin uusi sõprussuhteid ilma endise häbelikust tundeta. Piibli lugemine saavutas uue mõõtme, tegin huvitava avastuse, inimene leiab piiblist need 3 ainsus isikud, kellega tal on olnud kontakt. Siis ka kirik sai uue tähenduse, kirik Jumala teenistus, mis oli tema jaoks pikk ja vaevalik ja isegi tüütu, muutus elavaks, kiireks, kergeks, ta isegi tundis, et kuidas juba läbi on teenistus. Ja siis ta ka kirjeldab, et kuidas ta neid keeli edasi kasutas. Sel perioodil kasutasin ka mulle antud uut keelt. Keeltega rääkimine toimus sundimatult 2 olukorras. Üks oli vastuseks ilule. Mäletan üht jaanuari hommikut, kus iga oks ja kõrs oli valges härmatises ja siis ta räägib, kuidas ta seda vaatles ja kuidas nagu spontaanselt tema seest purskus välja see tänu ja kiitus. ja siis teine olukord, kus ta kasutas keeli, oli eestpalve ja siis ta kirjeldab mitmeid konkreetseid juhtumeid, mis kohe üsna varsti tulid, kus nende tuttavad nende kirikust olid erinevates probleemides ja ta hakkas saama Jumala käest selliseid teadmise ja tarkuse sõnasid, et konkreetselt anda abi, et teha eestpalveid ja anda abi nendele sõpradele, keda ta varem ei osanud toetada ja ka aidata ja selgus, et need tema ütlemised läksid kümnesse ja kõik see, mis ta ütles, läks täide ja inimesed said abi ja said vabaks ja üks tütarlapsel sai terveks ja et selline ja kuna ta, see oli nii subjektiivne, siis ta lihtsalt pani selle raamatu 4 aastaks kõrvale ja ütles, et sorry poisid, ma ei saa, et ma ei ole enam analüütiline kõrvalseisja, et ma segasin ennast millessegi, mis on suurem kui mina, siis ta võitis lihtsalt aja maha. Ja siis 4 aastat hiljem siis ta kirjutas selle raamatu lõpuni tunnistades siis, et jah, ma ei ole erapooletu. Ja lõpus siis ta järeldab, et teeb kokkuvõtte, et see just see, et ei ole vaja seda eraldust otsida või seda, mis nagu eristab ühte uskonda teisest või ühe inimese veendumust teisest, et läbi siis selle isikliku kogemuse ka ta jõuab järeldusele, et see kõik on nagu koguduse ja kiriku ülesehitamiseks ja iga üksik isiku ülesehitamiseks, et see väe ja see jõu ja lähedal dimensioon on see, mis annab selle, mis täpselt puudu on. Ta tunnistab, et see on see, mis temal puudu oli ja et ta selle leidis. Ja lõpuks siis soojalt soovitab.
Ja nii nagu on, need Jumala tõotused on tõde, et kes otsib, see leiab. Et samamoodi see John Sherrill, tal olid küsimused, ta otsis ja ta leidis need vastused. Ning seda me soovitame ka teile, kallid Pereraadio kuulajad, siit Kristeliga, siit Harta stuudiost. Meie aeg hakkab lõppema ja me oleme täna proovinud laata ja tutvustada teile seda tõeliselt põnevat raamatut. Nad räägivad uusi keeli, et kui sul on küsimusi, siis loe selle ühe mehe ausalt ja siiralt kirja pandud lugu sellest, kuidas ta otsis ja kuidas ta leidis ja kuidas ta leidis selle väeallika ja kuidas see muutis tema elu ja seda tahabki Jumal, et sinu elu oleks muudetud, et sinu mõttemaailm oleks muudetud, et sinu süda oleks muudetud, sest see on isa süda. Ma tänan sind, Kristel, et sa tulid täna minuga siia stuudiosse ja sa jagasid neid mõtteid ja meie kohtume teiega, kallid Pereraadio kuulajad, juba uuel hooajal. Nägemist!
Raamatutund. You less you
I'll take my car.